Hemos a chegarnos os vindeiros minutos a unha actividade que se vai desenvolver aquí en Redondela, vai arrancar xa na vindeira semana e certamente é pouco habitual, así que o mellor tamén facer unha pequena parada para falar dela e tamén para chegar ya aos nosos ointes que poidan estar interesados. Estámonos a referir a un curso de lingua de signos que se vai impartir en colaboración con Xoga, Organización de Discapacidade Sensorial de Galicia, e que organiza a Concellería de Benestar Social. Para falar desta actividade, temos a persoa que se vai a encargar de dar esas clases, unha intérprete de lingua de signos, Raquel González Novella. Bos días.
Bos días, que tal? Bos
Moitísimas grazas por estar con nos. E dicía eu, pouco habitual este tipo de formación, pero cada vez máis. Hai un interese real na sociedade por coñecer esta lingua?
Sí, sí que hai interese real. Realmente, eu así como descoñecida, despois a xente fríase, porque, ai, eu creo que non serei capaz, pero para nada. A xente está moi interesada, pero despois autofrénase eles mesmos. Din, ai, eu creo que non vou ser capaz, pero para nada. Iso é, son trabas que non se ponga un mesmo.
A quen vai dirixido?
Vai dirixido ao público xeral, é dicir, a maiores de edad a 6 anos, dai para arriba.
É dicir, non hai que ter ningún tipo de cualidade especial, non?
Bueno, non, para nada. É dicir, a lingua de signos é unha linguaxe, é unha lingua que é xestual, é unha lingua que é xestual, vamos a utilizar o noso corpo. Entón, se hai dúas mans, hai lingua.
Certamente, cal é a principal dificultade á hora de aprender esta lingua? Que é o que te trasladan os alumnos?
Realmente, a dificultade é que a xente perda a vergonza. Esa é a dificultade. Que a xente nos mire, nos sintamos observados, aínda hai esas cancelas que a xente non se deixa. Entón, o de signar diante dos demais compañeiros, iso é o que frea. Pero despois, unha vez que o grupo se coñece, que realmente a lingua é así, a lingua xestual é o que ten.
É certo, non? Porque imagino que porás a un fronte a outro e terán que facer eses xestos e un se sentirá especialmente observado, claro.
Aí está. Entón, iso é algo que desde o primeiro día xa teño que deixar claro. Aquí ninguén é máis que ninguén, aquí todos somos iguais. E hai que empezar a perder ese medo e a romper esa barreira. Esa barreira que incluso a veces temos con o noso corpo. Como o noso corpo non nos gusta, non nos gusta que nos vexan. Entón, é algo que hai que romper con iso.
Estamos falando de unha formación de 30 horas. Nese tempo, ata onde podemos chegar? Porque certamente aprender unha lingua en 30 horas, bueno,
claro,
é o tempo que é.
Claro, pero é un curso de iniciación. Son 30 horas, é un curso de iniciación. Vamos a romper moitos mitos coa comunidade sorda, moitos mitos coa lingua de signos, moitos mitos en xeral. Entón, vamos a falar e a xente vai a descubrir moitas cousas, aparte de moitas cousas que están dentro de nós, moitas cousas que están na sociedade.
Sí, porque claro, non é só non aprender a mover as mans, é moito máis detrás.
É moito máis,
hai unha
sí.
Cultura, tamén hai unha serie de mitos, de cousas que temos aprendidas e que temos que desaprender, non?
Exactamente, que están dentro de nós e inconscientemente aí saen, están que vamos. Pero, explicarase, falarase e aprenderán e vámonos pasar ben tamén, porque despois como hai que perder esa vergonza e hai que buscar estrategias, vamos a aprender moitísimas estrategias para comunicar, para non ter ese medo de cando vez alguén sordo que se vai acercar a preguntarte algo e dicir, ai, que non me pregunte a min, por favor, que non se acerque. Entón, iso que vamos a romper con iso tamén.
Iso pasarnos perfectamente, podemos entender, por exemplo, co inglés, non? Cando vemos algún peregrino por aquí, dices, que non me pregunta a min, que eu non quero contestar en inglés.
Exactamente, e ás veces para decirlle, porque eles esforzanse en que os entendan, e a xente sorda pasa igual, eles esforzanse porque cando necesitan comunicar, esforzanse por buscar esa comunicación. Non somos os que poñemos a barreira.
Dicías antes, vai orientado a calquera persoa, pero habitualmente, ¿quién está interesado en este tipo de cursos?
Interesado en xeral está a todo mundo lle dices, ai, hai un curso de lingua de signos, e todo mundo dice, ai, que ben, é que me gustaría. Pero despois pasa, ai, é que co rapaces, ai, é que co horario, ai, é que eu traballo un turno de mañán e outro de tarde. Entón, aí é a limitación que hai. Pero despois a xente sí que está interesada. Realmente, pouca xente hai que diga, ai, non, 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 iso non o quero facer. Realmente, sí, a xente é bastante que sí que se apuntaría.
Pero quero dicir, con que perfil de alumno te atopas habitualmente?
Normalmente mulleres, aunque se atopome moi pouco, sí.
Iso era o que te ia preguntar, porque
sí.
Sempre que vemos a unha intérprete en calquer tipo de acto, é unha muller.
Sí, é un traballo que está máis hacia mulleres.
Difícil
sí.
De explicar, non?
Difícil de explicar, pero é así, non sei, os homes como que non se atreven.
Pues nada, dende aquí queremos animar a tanto a homes como a mulleres
Home,
a que
por favor, claro
participen,
que sí.
a que se inscriban. En este caso, ademais, hai dúas posibilidades diferentes. Por unha banda, pola semana, martes e xoves en horario de 5 a 7, os sábados sería unha quenda diferente en horario de 10 a 1 e media.
Sí.
Dicías, vai ser un curso onde se van a aprender moitas cousas, vai se falar da situación dos xordos. A día de hoxe están xa máis integrados, porque tamén comentaba eu, agora xa non é tan estrano ver a un intérprete, non? Nun escenario, por exemplo.
Claro, pero que falta moitísimo por facer. Falta moitísimo traballo. É dicir, a xente sorda está na sociedade, está integrada na sociedade. Nós somos os que limitamos esa comunicación. Si nos facemos unha conferencia, e o facemos en oral, pero arranxamos para que entre unha cadeira de rodas, arranxamos para que a iluminación sea propicia por si a xente ten dificultades visuales. Pero despois non puñemos unha figura dun intérprete, aí hai moitas carencias. É dicir, a xente sorda, que creceu con nós, está con nós, son os nosos veciños, pero nós limitamos de moitísimo a información. E iso é o que hai que romper con esa barreira.
A xente xorda é que non é de nacemento, é dicir, por exemplo, moita xente maior que cos anos pois van perdendo esa capacidade auditiva, achégase á lingua de signos.
Aí hai un como un tabú, non? A xente, bueno, realmente estamos acostumados a ver a xente con gafas, a calquera idade, pero parece que o que é o tema de un audífono, pois aí a xente como que lle dá vergonza. É para nada, é un recurso máis para levar unha vida mellor. Igual que as gafas hai nas de distintas cores, parece que é un complemento, pero o audífono como que hai xente que lle dá máis vergonza. E aceptar esa sordeira, aceptar esa pérdida auditiva é o que costa. Cando un accede a todo e de repente empeza a non escoitar ou escoitar a perderse na familia as conversacións porque non escoita, todo iso é un proceso moi lento que ás veces incluso se dan de conta antes os que están con esa persoa que a persoa mesma, porque é un rexeitamento.
É certamente unha situación moi incapacitante para a persoa que o padece, non? Porque de repente
sí,
se ve como illada.
Eso é o que ten a xordeira, porque hai moitas discapacidades. Hai moita xente que ten moitos problemas para acceder a moitas cousas e aíslate de cousas materiais, de acceder a algún sitio, de ir a alguna cousa, pero a sordeira aíslate comunicativamente, aíslate de toda a información, e ese é o peor illamento que hai.
Pois intentar rachar ese illamento, intentar facelo tamén con este tipo de iniciativas como este curso de lingua de signos. Así que dende estes micrófonos, o único que nos resta é animar a todo mundo a que participe, a que se inscribe, porque ademais é algo gratificante, non? Pero a un mesmo, coñecer outras linguas, e por que non tamén esta.
Evidentemente, ademais unha lingua que é daqui, do territorio, non é que, ai, é que a mí gustaríame moito aprender inglés. Sí, moi ben, perfecto. A xente de Inglaterra vai vir aquí, moi ben, un ou dúas, pero a xente sorda topámonos todos os días pola rúa, son os nosos veciños. Que a sordeira é unha é invisible, entón ti podes atopar unha cadeira e dices, ai, mira que mal está esta cera, e isto está sin arreglar, Dios mío, hai que arreglarlo. Ou podes atopar unha persoa cega e dices, ai, mira como vai, están aí con obras, non está señalizado de tal do pelo. Pero unha persoa xorda é invisible. Vai pola rúa, pero non te percatas de que está aí. desde que a información non lle chega.
Pois un xeito tamén de visibilizar esta patoloxía, non sei como chamala.
Bueno, é unha enfermidade unha forma de vida. A xente sorda ten a súa forma de vida, porque depois ten que buscar outros recursos, a lingua de signos, cousas xestuales, por iso ten unha cultura propia. É dicir, que vai ser interesante o curso. Eu animo a toda a xente a que se apunte. Ademais, como o Concello faino de balde, pois iso non quere dicir que sexa menos. É dicir, hai que valorar tamén que o Concello faga ese esforzo de proporcionarlle aos cidadáns esa vía.
Ao contrario, unha oportunidade única. Raquel González Novella, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.